Γιατί τόσο Θεός μου πάντοτε είναι και εί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε των δυναμεών, με θυμών γένου, άλλων γαρεκτός σου βοηθών, εν θλίψε σύνου κέχω, μεν Κύριε των δυναμεών ελέησον ημάς. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς μοναχράντος ο Μητρός και πάντος των Αγίων. Αμήν. Είχαμε μείνει παιδιά στο σημείο που ο προσκυνητής είχε περιπλανηθεί για αρκετό καιρό μέσα στην έρημο εκεί, στη ρωσική έρημο, και άρχισε να προσεύχεται, λέει, έντονα, μέχρι που βρέθηκε ένας σκύλος, ο οποίος, λέει, στριφογύρισε γύρω του χαρούμενα, περιμένοντας να του δώσω κάτι, αλλά αυτός δεν είχε τίποτα, έτσι, είχε να φάει κάπου 24 ώρες. Και σήμερα θα δούμε τη συνέχεια με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα. Λοιπόν, λέει εδώ, ο σκύλος, περιμένοντας να του δώσω κάτι, στριφογύρισε γύρω μου χαρούμενο και έπειτα γύρισε στο δάσος όπου μπήκε, ακολουθώντας ένα στενό μονοπάτι. Τον ακολούθησε και σε 500 μέτρα απόσταση περίπου τον είδε να μπαίνει σε μία τρύπα από την οποία ξαναβγήκε και άρχισε να χαυγίζει. Συγχρόνως ένας ισχνός και μεσόκοπος χωρικός βγήκε πίσω από ένα μεγάλο δέντρο. Με ρώτησε από πού έρχομαι, αλλά και εγώ πράγματι πολύ ήθελα να μάθω γιατί μένει εκεί, και έτσι αρχίσαμε φιλική συζήτηση. Με πήρε μέσα στη λασπωμένη καλύβα του και μου είπε ότι ήταν φύλακας στο μέρος αυτό του δάσους που είχε πουληθεί για υλοτομία. Μου έδωσε να φάγω ψωμί και αλάτι και αρχίσαμε τη συζήτηση. «Πόσο συλλεύω», του είπα, «που μπορείς να είσαι μόνος και να ζεις εδώ τόσο ήσυχα και δεν είσαι σαν και εμένα που γυρίζω από τόπο σε τόπο και συναντώ με κάθε είδους ανθρώπους». Έτσι, βλέπετε εδώ, έχει μια μεγάλη επιθυμία ο προσκυνητής για ησυχία, για ησυχαστική ζωή, και δεν του αρέσει που συναντιέται πολύ με ανθρώπους και μακαρίζει αυτόν τον υλοτόμο, τον φύλακα μάλλον του δάσους. «Μπορείς να μείνεις και εσύ εδώ αν θέλεις», μου απάντησε. «Κοντά εδώ υπάρχει του παλιού φύλακος η καλύβα και είναι μεν λίγο χαλασμένη, αλλά καλή να μείνεις το καλοκαίρι αυτό. Πιστεύω πως έχεις διαβατήριο. Όσο για ψωμί θα έχουμε, γιατί μου φέρουν κάθε εβδομάδα αρκετό από το χωριό. Η πηγή αυτή εδώ έχει πάντα άφθονο νερό. Όσο για μένα, αδελφέ μου, τα τελευταία 10 χρόνια δεν τρώγω τίποτε άλλο από ψωμί και δεν πίνω τίποτε άλλο από νερό». Έπεσε δηλαδή σε μεγάλο ασκητή. Μόνο ψωμί και νερό για 10 χρόνια, έτσι. Και εδώ βλέπει κανείς κάτι, ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που κανείς δεν τους φαντάζεται, ας πούμε, ότι υπάρχουν, δεν το σκέφτεται ότι υπάρχουν. Και θα δούμε και τη συνέχεια, γιατί είναι ενδιαφέρον πρόσωπο αυτός ο φύλακας. Έτσι έχουν τα πράγματα. Όταν έρθει το φθινόπωρο και οι χωρικοί τελειώσουν την εργασία τους στη γη, τότε θα έρθουν 200 περίπου εργάτες για να κόψουν όλο το τμήμα αυτό του δάσους. Τότε και εγώ θα φύγω από εδώ, αλλά και εσύ δεν θα μπορέσεις να μείνεις περισσότερο. Όταν άκουσα όλα αυτά που μου είπε, θέλησα από τη χαρά μου να πέσω στα πόδια του και να τον ευχαριστήσω. Δεν ήξερα πώς να ευχαριστήσω τον Θεό για την καλοσύνη του προς εμένα. Θα περνούσα 4 μήνες εκεί μέχρι το φθινόπωρο Και έτσι στη συνησυχία και τη σιωπή θα απελάμβανα τη μελέτη της φιλοκαλίας με σκοπό να μάθω περισσότερο την ασίγαστη προσευχή της καρδιάς. Έτσι βλέπετε, ο σκοπός του είναι η προσευχή και η ησυχία. Αυτοί οι άξονες, ας πούμε, είναι πολύ βασικοί για την πνευματική ζωή και την κάθαρση του ανθρώπου. Δηλαδή η ησυχία, η προσευχή και η νηστεία. Αυτά ακριβώς που επιδιώκει και ο προσκυνητής. Και με ένα έτσι όμορφο τρόπο το περνάει και σε εμάς, σαν μήνυμα. Συνομίλησα ακόμα λίγο με αυτόν τον απλό αδελφό που μου παραχώρησε το καταφύγιο και έμαθα την ιστορία της ζωής του και τις ιδέες του. Και αρχίζει την ιστορία της ζωής του φύλακα. «Ήμουν καλός νοικοκύρης στο χωριό μου», μου είπε. «Είχα ένα βαφείο υφασμάτων και ζούσα καλά, αν και όχι δίχως αμαρτία. Πολλές φορές απατούσα στις συναλλαγές του συνανθρώπους μου, έπαιρνα ψεύτικους όρκους, έπινα και φιλονικούσα. Στο χωριό μου όμως ζούσε ένας αναγνώστης που είχε ένα βιβλίο περί της μελούσης κρίσεως. Συνήθιζε δε να πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι και να διαβάζει εις επίκον των οικογενειών, παίρνοντας και κάτι σαν μικρό φιλοδόρημα. Αναγνώστης είναι κατώτερος κληρικός, έτσι, όπως είναι και ο νεοκόρος, έτσι, και ο ψάλτης είναι κατώτεροι κληρικοί. Και μετά έχουμε τον υποδιάκονο, τον διάκονο, τον πρεσβύτερο και τον επίσκοπο. Αυτή είναι η βαθμή της ιεροσύνης. Αυτός λοιπόν ήταν αναγνώστης. Ίσως θα έχετε δει που ο επίσκοπος κάνει κάποιον αναγνώστη, το διαβάζει μια ειδική ευχή. Αυτός λοιπόν είχε τέτοια ευχή και είχε και αυτό το βιβλίο περί της μελούσης κρίσεως. Και πήγαινε από σπίτι σε σπίτι και τους διάβαζε και του έδιναν ένα φιλοδόρημα. «Ήρθε και σε μένα. Με λίγα χρήματα και ένα ποτήρι κρασί μπορούσε να σου διαβάσει ολόκληρη νύχτα». Τότε δεν είχαν μαγνητόφωνα, έτσι είχαν αυτούς τους ανθρώπους. «Διάβασε και για μένα. Και εγώ άκουγα καθώς δούλευα». Βέβαια ήταν και σπάνια τα βιβλία. Αυτός είχε, λέει, ένα βιβλίο περί μελούσης κρίσεως και αυτό διάβαζε. Πόσο ευλογία έχουμε στις μέρες μας, έτσι, που έχουμε πλήθος από πατερικά βιβλία και την Αγία Γραφή και πλήθος από ηλεκτρονικά μέσα για να ακούσουμε ομιλίες. Όποιον ομιλητή θέλεις να ακούσει, τον ακούσει και πολύ εύκολα. Και θα έχουμε να δώσουμε λόγο στο Θεό για αυτά όλα, βέβαια. Γιατί ανάλογα με το πόσα πήραμε, θα μας ζητηθούνε. Γιατί που λέει η Αγία Γραφή, ο Κύριος λέει ότι σε αυτόν που δόθηκε πολύ θα ζητηθεί και πολύ. Αυτός λοιπόν διάβαζε και ο άλλος δούλευε. «Μου έκαναν μεγάλη εντύπωση αυτά που άκουσα για το τι μας περιμένει στην κόλαση». Προφανώς θα έγραφε το βιβλίο για αυτές όλες τις τιμωρίες που υφίστανται αυτοί που είναι στην κόλαση, για τις οποίες έχει μιλήσει ο Κύριος, έτσι, και λέει ότι είναι ο βρυγμός των οδόντων, έτσι, ο τριγμός των οδόντων είναι το πυρ, το άσβεστο, και όλα αυτά βέβαια είναι εικόνες για να μας δείξουν τη μεγάλη θλίψη, τη μεγάλη δοκιμασία που θα υφίστανται όσοι είναι στην κόλαση. Και όλα αυτά πάλι δεν είναι τίποτα άλλο παρά η απουσία του Θεού από τους ανθρώπους, η απουσία της Θείας Χάρης δηλαδή. Όχι γιατί ο Θεός, ας πούμε, στερεί τη χάρη του από αυτούς, αλλά αυτοί δεν παίρνουν τη χάρη. Έτσι λέει ο Βάσης Άκου, ότι και οι κολασμένοι λέει, μην νομίζει ότι στερούνται της χάρητος του Θεού. Ο Θεός δίνει τη χάρη του και στην κόλαση. Παντού είναι ο Θεός και παντού είναι και η χάρη του Θεού. Και γι' αυτό όταν λέμε ο Θεός είναι πανταχού παρών, εννοούμε ακριβώς ότι είναι το Άγιο Πνεύμα, η Θεία Χάρις δηλαδή, είναι πανταχού παρούσα. Ακόμα και στην κόλαση επομένως είναι ο Θεός. Αλλά τότε γιατί οι κολασμένοι να είναι έτσι, να υποφέρουν έτσι? Γιατί ακριβώς δεν θέλουν αυτή τη χάρη, δεν την παίρνουν δηλαδή. Ενώ τους προσφέρεται, δεν την παίρνουν. Σαν το διψασμένο που του δίνεις να πει νερό και το πετάει, δεν το θέλει. Και φυσικά αυτό είναι ένα βάσανο μεγάλο. Και γιατί δεν τη θέλουν τη χάρη του Θεού οι άνθρωποι? Διότι δεν αγάπησαν, έτσι, δεν αγαπούν τον Θεό. Γι' αυτό και ο Ντοστογιέφσκης λέγει ότι η κόλαση είναι το μαρτύριο του να μην μπορείς να αγαπάς. Και γιατί δεν μπορείς να αγαπάς? Σε έχει κάνει ανάπηρο ο Θεός? Όχι, εσύ έχεις κάνει ανάπηρο τον εαυτό σου, επειδή δεν θέλεις. Και έχει πλέον γίνει κατεστημένο αυτή η άρνηση και έχει γίνει πλέον αδυναμία πλήρης. Να μην θέλεις, να μην μπορείς πλέον να αγαπήσεις. Και το αποτέλεσμα, το πώς φτάνει ο άνθρωπος σε αυτό το σημείο, είναι, να ξέρετε, το αποτέλεσμα των αμαρτιών. Γιατί η αμαρτία τι είναι ακριβώς? Είναι μία κίνηση μίσους προς τον Θεό. Η κάθε αμαρτία είναι μία κίνηση μη αγάπης. Λες με την αμαρτία που κάνεις ότι Θεέ μου δεν σε αγαπώ. Όταν αυτό το κάνεις συνέχεια, έτσι γίνεται πλέον έξι στην ψυχή, συνεχώς λες όχι στον Θεό, συνεχώς λες Θεέ μου σε μισώ με τα έργα σου, οπότε φτάνεις σε ένα σημείο μετά να παγιωθεί αυτό. Και όσο είμαστε σε αυτή τη ζωή έχουμε τη δυνατότητα να το διορθώσουμε, να μετανοήσουμε. Αλλά όταν κανείς πεθάνει, χωριστεί δηλαδή η ψυχή από το σώμα, μετά δεν μπορεί να μετανοήσει. Γι' αυτό λέμε εν το άδει ουκ έστι μετάνοια. Είναι βασικό δόγμα της πίστεώς μας αυτό, ότι δεν μπορείς να μετανοήσεις μετά θάνατο. Αν μετανοήσεις, θα το κάνεις τώρα. Μην ελπίζεις ότι μετά θάνατο θα διορθωθείς. Μετά η κατάσταση σταθεροποιείται. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, ενώ ευρώσε, κρινώσε. Στο σημείο ακριβώς και στον τρόπο και στην κατάσταση που θα σε βρω την ώρα του θανάτου, εννοεί, σε αυτή την κατάσταση σε κρίνω, γιατί αυτή θα είναι η κατάστασή σου αιώνια. Γι' αυτό κανείς θα πρέπει, ας πούμε, συνεχώς να προσπαθεί ώστε την ώρα που θα φτάσει να πεθάνει να έχει φτάσει σε ένα επίπεδο να έχει αγαπήσει λίγο τον Θεό, έτσι, να έχει να έχει φτάσει σε μια καλή κατάσταση, να το βρει ο Θεός σε καλή κατάσταση, δηλαδή τουλάχιστον σε κατάσταση μετάνοιας. Γι' αυτό λέμε να πολεμάμε τις αμαρτίες, να μην κάνουμε αμαρτίες και να πολεμάμε τα πάθη μας, ώστε να μην παγιωθεί μέσα μας ένα μίσος προς τον Θεό ή ένα μίσος προς τους ανθρώπους, που είναι το ίδιο πάλι, γιατί ο Θεός είπε ότι αν αυτό που θα κάνετε στους αδερφούς μου το κάνετε σε μένα, έτσι, αν μισείς τους άλλους μισείς τον Θεό. Και τα το έθετο, έτσι, αν αγαπάς τους άλλους δείχνεις αγάπη στους άλλους, δείχνεις αγάπη στον Θεό. Ο χρόνος λοιπόν της ζωής μας εδώ πέρα είναι ακριβώς ένας χρόνος όπου ο άνθρωπος προσπαθεί να αγαπήσει τον Θεό, να αρνηθεί το κακό, ας πούμε, ιστορικό του, την κακιά κληρονομικότητα και τα πάθη τα οποία δυστυχώς ανατρέφουν, με τα οποία μας ανατρέφουν οι γονείς μας, μας τα εμφυσούν και μετά τα κάνουμε κι εμείς σε μεγαλύτερο βαθμό, τα διωγγώνουμε, τα καλλιεργούμε έτη περαιτέρω, να τα αρνηθούμε αυτά και να πράξουμε το αγαθό, την αγάπη στον Θεό. Αυτό λοιπόν ο απλός άνθρωπος άκουσε αυτό το βιβλίο, λίγο από αυτό το βιβλίο, περί της μελούσης κρίσεως, και συγκλονίστηκε από αυτά που περιμένουν αυτούς οι οποίοι θα πάνε στην κόλαση. Και το τονίζω αυτό, ότι θα επιλέξουν την κόλαση, γιατί δεν μας βάζει ο Θεός στην κόλαση. Εμείς πηγαίνουμε μόνοι μας, αυτοτοποθετούμαστε, αυτοτιμωρούμαστε. Και βέβαια η κόλαση αρχίζει από εδώ, να ξέρετε, όπως και ο Παράδεισος, δηλαδή υπάρχει μια πρόγευση. Ενώ οι άνθρωποι του κόσμου δεν το παραδέχονται αυτό. Γιατί δεν το παραδέχονται? Διότι νομίζουν ότι πάντα φταίνει οι άλλοι. Ποτέ δεν φταίνει αυτοί. Έτσι. Όταν γίνεται κάτι που δεν μας αρέσει, φταίει ο τάδε, ποτέ δεν φταίμε εμείς. Όπως τώρα, ας πούμε, λόγω χάρη για την κρίση, έτσι, που όλοι τα βάζουν με τους άλλους. Κανείς δεν τα βάζει με τον εαυτό του. Και δεν έρχεται σε μία αυτοκατάκριση. Όλοι κατακρίνουν τους άλλους. Ενώ ο σωστός δρόμος πάντοτε είναι να κατακρίνουμε τον εαυτό μας και να θεωρήσουμε ότι εμείς αυτοτιμωρούμαστε με αυτά που παθαίνουμε. Και αυτή είναι η αλήθεια, να ξέρετε, γιατί λειτουργούν πάντα οι πνευματικοί νόμοι. Και οι πνευματικοί νόμοι λένε ότι ό,τι κάνεις θα πάθεις. Αν κατακρίνεις τον άλλο για κάτι, μετά θα το κάνεις και εσύ. Αυτό είναι πνευματικοί νόμοι. Αν ταπεινωθείς, θα υψωθείς. Αν υψωθείς, θα ταπεινωθείς. Αν υψώσεις μόνο στον εαυτό σου, θα ταπεινωθείς. Εμείς αυτό πάθαμε. Πήγαμε μόνοι μας να υψωθούμε, χωρίς τον Θεό δηλαδή, χωρίς ταπείνωση και προσευχή, οπότε τώρα ταπεινωνόμαστε. Δεν φταίει ο Θεός, εμείς φταίμε, και το ίδιο θα γίνει και για τους κολλασμένους. Δεν θα φταίει ο Θεός, μόνοι τους, και μόνοι μας, να μην επιτρέψει ο Θεός και φτάσουμε στην κατάσταση, αυτοτοποθετούμαστε σε αυτή την κατάσταση. Και το προγεύεται κανείς από αυτή τη ζωή με το άγχος, με τις ανασφάλειες, με τις φοβίες, με τις καταθλίψεις, με τα λεγόμενα ψυχολογικά, με το θυμό, με την οργή, με τα νεύρα, με τη μνησικακία, χίλια δύο πράγματα και κακίες, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια πρόγευση της κόλασης. Συγκλονίστηκε λοιπόν για το τι μας περιμένει στην κόλαση. Όταν τα άκουσε αυτά που διάβαζε ο αναγνώστης, συγκλονίστηκε για την αλλαγή του κόσμου αυτού, γιατί πράγματι θα αλλάξει ο κόσμος, έτσι, στη Δευτέρα Παρουσία, ανακαινιστήσονται καινοί ουρανοί και καινοί γη, θα γίνουν όλα καινούρια, και βεβαίως και οι άνθρωποι θα πάρουν πάλι το σώμα τους ανακαινισμένο και άφθαρτο. Η ψυχή υπάρχει, θα είναι στα χέρια του Θεού, και κάθε ψυχή θα πάρει το σώμα της ανακαινισμένο και άφθαρτο. Και αυτό είναι που πρέπει, ας πούμε, να το συνειδητοποιήσουμε όλοι, ότι θα είναι αιώνια πλέον η κατάσταση αυτή, δεν θα υπάρχει stop. Ενώ αυτή η ζωή τώρα μας φαίνεται αιώνια, αλλά δεν είναι. Και πολλές φορές ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα stop, υπάρχει ένας θάνατος, όπου θα τα σταματήσει όλα αυτά που ζούμε. Είτε είναι καλά, είτε είναι κακά. Και γι' αυτό και λυπόμαστε πάρα πολύ όταν τα πράγματα μας πάνε όχι καλά, με την κοσμική λογική. Αλλά δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε, γιατί όλα αυτά, τα λεγόμενα κακά, έχουν πάντα ημερομηνία λήξης. Άκουσε λοιπόν για την αλλαγή του κόσμου, για την ανάσταση των νεκρών, για τις άλπιγγες που θα ηχήσουν, και για το πως ο Χριστός θα κρίνει ζώντες και νεκρούς και θα ευλογήσει τους καλούς και αναρέτους, θα στείλει δε τους φαύλους και κακούς εις το πύρτο εξώτερον. Αν θυμάστε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι μόνοι τους οι άνθρωποι θα ξεχωρίσουν, και όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία θα προηγηθεί ότι είμαι ο Σταυρός, μετά θα έρθει ο Κύριος, και όσοι είναι δίκαιοι, λέει, θα αρπαχθούνε εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα, θα σηκωθούν, θα αναλυφθούν, θα γίνει μια ανάληψη. Γιατί η ζωή του χριστιανού είναι μίμηση της ζωής του Χριστού, και όπως ο Χριστός αναστήθηκε και αναλύφθηκε, έτσι και εμείς θα αναστηθούμε, τα σώματά μας δηλαδή θα αναστηθούν, γιατί οι ψυχές, είπαμε, είναι ζωντανές, και τα σώματα είναι, ας πούμε, θα συνδεθούν πάλι από τα συστατικά τους και θα ζωοποιηθούν από την ψυχή, και άφθαρτα θα ενωθούν με τις ψυχές και θα αναστηθούν οι άνθρωποι όλοι, καλοί και κακοί οι πάντες, και όσοι είναι άνθρωποι του Θεού και αγαπάνε τον Θεό θα αναλυφθούν. Δηλαδή δεν θα αντέξουν να περιμένουν τον Χριστό να πατήσει στη γη, θα λέγαμε, έτσι όπως ήρθε, έφυγε με τις νεφέλες στον ουρανό, έτσι θα έρθει πάλι. Και με το που θα τον δουν οι δίκοι θα αναλυφθούν. Θα πάνε δηλαδή να τον προλάβουν τον Χριστό, να τον προϋπαντήσουν στον αέρα. Και να πώς θα γίνει και ο ξεχωρισμός. Έτσι. Αυτό θα είναι και ο διαχωρισμός. Ενώ οι άλλοι που δεν θα έχουν αυτή την χάρη, δεν θα μπορούν να αναλυφθούν, θα είναι βαριά τα σώματά τους, έτσι, και θα μείνουν στη γη. Και εκεί θα περιμένουν να έρθει ο Χριστός για να τους κρίνει και θα γίνει κρίση. Το φοβερό αυτό δικαστήριο, όπου ο Κύριος πάλι εκεί θα ευλογήσει τους καλούς και ενάρετος και θα στείλει τους φαύλους στο πύρτο εξώτερο. Μια μέρα, όπως άκουγα την ανάγνωση, με κατέλαβε τρόμος μεγάλος και είπα με τον εαυτό μου, αλίμονο, τι βασανιστήρια έχω να υποστώ. Θα φροντίσω από εδώ και πέρα να εργαστώ για τη σωτηρία της ψυχής μου, ελπίζοντας ότι με τη δύναμη της προσευχής θα αποφύγω τα αποτελέσματα της αμαρτίας. Βλέπετε, ο Κύριος μας τα λέει όλα αυτά, τα περί κρίσεως, περί πυρός, περί βρυγμού των οδόντων, περί, ας πούμε, κολάσεως, αιωνίου κολάσεως. Τα λέει ο Κύριος ότι υπάρχει κόλαση. Γιατί μας τα λέει? Για να μην πάμε. Όχι για να πάμε, έτσι, ούτε για να μας τρομοκρατήσει, να μας τρομάξει, αλλά για να μας οδηγεί σε μετάνοια. Και ακριβώς αυτό λειτουργήσε εδώ, σε αυτή την περίπτωση. Αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτό το καλό λογισμό, έκανε ό,τι έκανε σου στη ζωή μου, άρα με περιμένουν όλα αυτά τα βάσανα, τουλάχιστον από εδώ και μπρος ας εργαστώ για τη σωτηρία μου και ας προσευχηθώ και ελπίζω ότι με τη δύναμη της προσευχής θα αποφύγω τα αποτελέσματα της αμαρτίας, τα οποία ποια είναι? Το λέω προς τους Παύλους, ότι τα οψώνια της αμαρτίας είναι ο θάνατος, ο αιώνιος θάνατος, ο φοβερός θάνατος, που είναι ο χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό. Σκέφτηκα πολύ με αυτόν τον τρόπο και τέλος άφησα την εργασία μου, πούλησα το σπίτι μου και όπως ήμουν μόνος στον κόσμο, έπιασα δουλειά ως φύλακας δασών και το μόνο που παρακάλεσα τις κοινοτικές αρχές για την αμοιβή μου ήταν να μου δίνουν ψωμί, ρούχα και μερικές λαμπάδες για τις προσευχές μου. Έτσι δουλεύοντας έχω περάσει πάνω από 10 χρόνια τώρα. Τρώγω μία φορά την ημέρα ψωμί και πίνω μόνο νερό. Σηκώνομαι το πρωί σχεδόν νύχτα για τις πρωινές μου προσευχές και ανάβω εμπρός στις εικόνες 7 λαμπάδες. Όταν κάνω κάθε μέρα το συνηθισμένο γύρο στο δάσος, φορώ σιδερένιες αλυσίδες στο κορμί μου που έχουν βάρος 20 οκάδες. Οι οκάδες είναι παραπάνω από το κιλό, έτσι δεν είναι? Ξέρει κανείς πόσο είναι μια οκά? Δηλαδή έκανε άσκηση σαν και αυτοί που κάνανε οι παλιοί ασκητές, που λεγόντουσαν σιδηροφόροι, για να χαλιναγωγούν τη σάρκα τους δηλαδή, έβαζαν βάρος πρόσθετο πάνω τους, χωρίς να φαίνεται έτσι από μέσα, αλυσίδες βαριές, για να υποπιάζουν το σώμα, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, υποπιάζω μου το σώμα και δουλαγωγώ για επιπλέον άσκηση. Ήταν λοιπόν ένας μεγάλος ασκητής αυτός, ανώνυμος, άγνωστος, χαμένος μέσα στα δάση της Ρωσίας, που έτρωγε μόνο ψωμί και αλάτι και προσευχόταν για αυτά όλα που λέει εδώ. Ποτέ δεν γκρινιάζω, ποτέ δεν πίνω ποτό, ποτέ δεν μαλώνω με κανέναν και δεν συναστρέφω με γυναίκες καθόλου στη ζωή μου. Έτσι, γιατί όντως και αυτά όλα που λέει εδώ είναι αφορμές για αμαρτία, έτσι, και το ποτό, το κρασί ιδίως, και όλα τα ποτά, τα νευματώδη, και η συναναστροφή με το άλλο φύλλο, είναι από τις κύριες αφορμές για αμαρτία. Γι' αυτό και οι πατέρες έφευγαν στην έρημο για να αποφεύγουν αυτά όλα, και τα ποτά και τις συναστροφές και γενικά όλες τις αναπαύσεις της σάρκας, της κοσμικές ανέσεις. Στην αρχή η ζωή αυτή με ευχαριστούσε, αλλά τελευταία άλλες σκέψεις έχουν καταλάβει την ψυχή μου και δεν μπορώ να απαλλαγώ από αυτές. Τον πολέμησε τώρα ο διάβολος, τον πολεμάει με λογισμούς. Ο Θεός ξέρει αν θα μπορέσω να λιώσω τις αμαρτίες μου με αυτή τη σκληρή ασκητική ζωή που κάνω. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν λιώνει τις αμαρτίες του κανείς με την άσκηση, αλλά ο Θεός είναι που μας καθαρίζει και το αίμα Ιησού Χριστού είναι που μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Η άσκηση τι κάνει? Η άσκηση προετοιμάζει τον άνθρωπο για να γίνει δεκτικός της Θείας Χάρης, δεκτικός της χάρης που έρχεται από τα μυστήρια. Αν κανείς δεν κάνει άσκηση, μπορεί και να κοινωνάει και κάθε μέρα ή και να εξομολογείται ακόμα και κάθε μέρα, αλλά να μην προχωράει πνευματικά, γιατί δεν είναι δεκτικός της Θείας Χάρης, η οποία μπορεί να μπαίνει, να τον πλησιάζει, αλλά δεν μένει, γιατί δεν υπάρχει χώρος, έτσι, δεν υπάρχει αγγείο και δεν μπορεί να την κρατήσει δηλαδή τη Θεία Χάρη, και με το που μπαίνει αμέσως φεύγει, χάνεται, δεν μπορεί να την κρατήσει. Γιατί έχει τις δεσμεύσεις του πονηρού. Η άσκηση μας βοηθάει να ελευθερωθούμε από αυτά τα κρατήματα που μας έχει δημιουργήσει ο πονηρός. Εμείς το είμαι βέβαια πάλι με τις αμαρτίες τις πολλές που κάναμε και τα δικαιώματα που του δώσαμε. Πρέπει να κοπούν αυτά τα δικαιώματα του διαβόλου, φυσικά και με την εξομολόγηση και μετά με την άσκηση. Χρειάζεται και το σώμα δηλαδή να ταπεινωθεί, και αυτό κάνει η άσκηση, ταπεινώνει το σώμα, και αν ταπεινωθεί το σώμα, μετά ταπεινώνεται και η ψυχή, ταπεινώνεται όλος ο άνθρωπος. Όταν κανείς λοιπόν νηστεύει ή αγρυπνεί ή κάνει μετάνοιες, γονικλησίες και οποιαδήποτε άλλη κακοπάθεια για τον Θεό, για τον Χριστό, ταπεινώνει το σώμα, επειδή κουράζει το σώμα, και συνταπεινώνει και την ψυχή, οπότε την κάνει δεκτική της Θείας Χάρης. Έτσι ο άνθρωπος παίρνει χάρη όταν ταπεινώνεται. Ο Θεός ταπεινής δίδωση χάρη. Έτσι, ενώ υπερηφάνης αντιτάσσεται. Τώρα τελευταία σκέφτομαι πολλές φορές, τάχα είναι αληθινό το κάθε τι που έγραφε το βιβλίο αυτό? Βλέπετε, το βάζει ο διάβολος σε αυτούς τους λογισμούς της απιστίας, της αμφιβολίας. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει κρίση, θα γίνει κρίση, θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία? Πώς είναι δυνατόν ένας νεκρός να αναστηθεί, εάν μάλιστα είχε πεθάνει εδώ και 200 χρόνια πριν και δεν υπάρχει ούτε η σκόνη του? Ποιος εξεύρει αν πραγματικά υπάρχει κόλαση? Ποιος είναι δυνατόν να γνωρίζει τίποτε για τον άνθρωπο όταν αυτός πεθαίνει και αποσυντίθεται? Ίσως αυτό το βιβλίο το έγραψαν παπάδες, έτσι λέει τους λογισμούς τώρα, έτσι, και θεολόγοι, για να φοβήσουν εμάς τους ανόητους φτωχούς και να μας κρατούν ησύχους. Έτσι, η συνηθισμένη συκοφαντία, έτσι, ότι είναι όργανο του κράτους, ας πούμε, η θρησκεία, έτσι, για να καταπιέζει τους λαούς, το όπιο, έτσι, πώς το λέμε, το όπιο του λαού. Λοιπόν, για να δούμε. Ποια βεβαιότητα από όλα είναι όπως τα γράφει το βιβλίο αυτό μπορεί να έχει κανείς που σαν εμένα υποθήκευσε τον εαυτό του για τίποτα και καταδίκασε μάταια κάθε ευχαρίστηση του κόσμου? Υπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλη ζωή από αυτή. Δεν είναι λοιπόν καλύτερα να χαρεί κανείς τούτη τη ζωή του εδώ και να μην στενοχωρείται για τίποτε? Σκέψεις σαν τις παραπάνω συχνά με στενοχωρούν και δεν ξέρω αν καμιά μέρα δεν γυρίσω πάλι στην παλιά μου εργασία. Βλέπετε, τρέβαζε ο διάβολος να τα παρατήσει την άσκηση, να πάει να χαρεί τη ζωή του, εντός εισαγωγικών. Τον άκουσα με συμπάθεια. Λένε μόνο ότι οι μορφωμένοι και οι ευφυείς σκέπτονται ελεύθερα και δεν πιστεύουν σε τίποτα. Αλλά να ένας της δικής μου τάξης άνθρωπος, ένας απλός χωρικός, έγινε λία παρόμοιας απιστίας. Όχι μόνο αμορφωμένο και αμόρφωτη, έτσι τους πιάνει η απιστία. Η βασιλεία του σκότους ανοίγει τις πύλες της μπροστά στον κάθε ένα. Ίσως δε μάλιστα εις τους απλούς επιτίθεται πολύ πιο εύκολα. Ώστε ο καθένας πρέπει να μάθει να είναι συνετός και να δυναμώνει την ψυχή του με τη μελέτη του Λόγου του Θεού όσο μπορεί περισσότερο εναντίον των εχθρών της ψυχής. Έτσι, αυτό που λέει τώρα είναι πολύ σημαντικό, γιατί κανείς, κλείστε αν θέλετε, δεν είναι αρκετό δηλαδή να ξεκινήσεις καλά, θα πρέπει και να συνεχίσεις καλά και να τελειώσεις, όχι μόνο να αρχίσεις. Αυτός άρχισε καλά, ενθουσιάστηκε, πήρε λίγη βενζίνα ας πούμε πνευματική μαζί του, αλλά τώρα άρχισε να τελειώνει η βενζίνα, γιατί προφανώς χρειαζόταν και επιπλέον ενίσχυση, δεν ήταν αρκετά αυτά που έκανε. Έκανε μεν άσκηση, αλλά ήταν και μόνος του. Ίσως δεν είχε πνευματικό να εξομολογείται, ίσως είχε καιρό να κοινωνήσει, δεν ξέρω αν θα μας τα πει αργότερα. Χρειάζεται λοιπόν μια συνεχής τροφοδοσία. Όπως σωματικά τρεφόμαστε καθημερινά, έτσι και πνευματικά. Αυτός ο απλός κανόνας που μας έχει βάλει ο πνευματικός μας δηλαδή πρέπει να γίνεται όχι για να ικανοποιήσουμε τον πνευματικό μας ή τον Θεό. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από αυτά. Από ανάγκη για την δική μας τροφοδοσία. Γιατί όταν κανείς προσεύχεται ταπεινά, παίρνει θεία χάρη και παίρνει καύσιμα, θα λέγαμε, πνευματικά, φορτίζει τις μπαταρίες του, όπως λέμε, τις πνευματικές, την ψυχή του, για να συνεχίσει. Αλλιώς αδυνατίζει και τα πνευματικά μικρόβια τον προσβάλλουν. Όπως και τα υλικά μικρόβια, όταν κανείς δεν τρέφεται, βρίσκουν αδύναμο τον άνθρωπο, το νοσοποιητικό σύστημα και κάνουν τον άνθρωπο να αρρωστήσει. Έτσι λοιπόν, λέει, με αντικειμενικό σκοπό να βοηθήσω τον αδελφό μου αυτό και να κάνω ό,τι θα περνούσε από το χέρι μου για να ενισχύσω την πίστη του, έβγαλα από το σακίδιό μου τη φιλοκαλία. Εγύρισα στο 101ο κεφάλαιο που γράφει περί ησυχίας και τούτο διάβασα. Έβαλα όλα τα δυνατά μου να το αποδείξω πόσο ανωφελές και μάταιο πράγμα είναι η αποφυγή της αμαρτίας απλώς και μόνο για τον φόβο των βασάνων της κολάσεως. Του είπα ότι η ψυχή είναι δυνατόν να ελευθερωθεί από τις εφάμαρτες σκέψεις με την θέληση, με την κυριαρχία επάνω στο μυαλό μας και με την κάθαρση της καρδιάς, και πως αυτά μπορούν να γίνουν καταρθωτά με την εσωτερική προσευχή. Πρόσθεσα ακόμα ότι σύμφωνα με όσα οι Άγιοι Πατέρες λένε, όποιος πράττει καλές πράξεις απλώς και μόνο από φόβο να μην κολλαστεί, ακολουθεί το δρόμο της δουλείας. Αυτός δε που αγαθοεργεί για να λάβει την ανταπόδοση του παραδείσου, ακολουθεί το δρόμο κάποιου παζαρέματος με τον Θεό. Ο πρώτος ονομάζεται δούλος, ο δεύτερος μισθοφόρος, έμπορος. Δώσε μου για να σου δώσω. Ο πρώτος φοβάται, μην πάει στην κόλαση και τηρεί τις εντολές. Αλλά ο Θεός θέλει όλους μας να έρθουμε προς Αυτόν σαν τα παιδιά στον πατέρα τους. Δηλαδή να Τον αγαπήσουμε. Θέλει όλους μας να συμπεριφερόμεθα προς Αυτόν με τιμή και από αγάπη προς Εκείνον να εργαζόμεθα δε με ζήλο το θέλημά Του. Θέλει όλους μας να βρίσκουμε την ευτυχία μας στην ένωση του εαυτού μας με Αυτόν, στην ένωση του νου και της καρδιάς μας με το σωτήρα μας. Έτσι δηλαδή, η χαρά μας να είναι Αυτός ο ίδιος και όχι ας πούμε τα αγαθά που θα μας δώσει του Παραδείσου. Ούτε το ότι θα γλιτώσουμε την κόλαση και τα καζάνια και τις φωτιές. Έτσι η χαρά μας να είναι αυτός ο ίδιος, αυτό θέλει ο Χριστός. Δηλαδή να έχουμε μια σχέση παιδιού προς πατέρα. Και αυτό τώρα προσπαθεί να του εμφυσίσει. Γιατί αυτός πήγε εκεί στην έρημο, αλλά πήγε από αυτό το φόβο της κόλασης. Δεν πήγε από το Θείο Έρωτα. Προσπαθεί λέει τώρα να το βάλει στο δρόμο το Θείο Έρωτα, να αγαπήσει τον Θεό. Οπότε θα γεμίσει η ψυχή του και δεν θα μπαίνει αυτή η απιστία και αυτή η λογισμή της φυγής από την ησυχία και την άσκηση. Οσοδήποτε κι αν αναλώσεις τον εαυτό σου, το συμβουλεύει τώρα, με το να κακοποιείς το σώμα σου, το είπα, ποτέ δεν θα βρεις την ειρήνη στο νου σου με αυτόν τον τρόπο. Και αν έχεις τον Θεό μέσα στο νου σου και την ασίγαστη προσευχή του Χριστού μέσα στην καρδιά σου, θα κινδυνεύεις κάθε στιγμή να πέσεις στην αμαρτία με την παραμικρή αφορμή. Άρχισε αδελφέ μου την εργασία να συνηθίσεις να λες αδιάκοπα την προσευχή του Ιησού Χριστού. Αν δεν έχεις, εννοεί, έτσι, λείπει το δεν. Αν δεν έχεις μέσα στο νου σου την ασίγαστη προσευχή του Χριστού και μέσα στην καρδιά σου, κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή να πέσεις στην αμαρτία με την πιο παραμικρή αφορμή. Γιατί η κάθε αμαρτία ξεκινάει από το λογισμό, από τη σκέψη. Αν λοιπόν τη σκέψη δεν την φρουρείς με την προσευχή αυτή, η οποία είναι εύκολη να τη λέει κανείς συνεχώς, κινδυνεύεις να αμαρτήσεις με την παραμικρή αφορμή. Κάνε λοιπόν, του λέει, αυτή την εργασία. Έχεις τόσο ωραία ευκαιρία να το κάνεις αυτό εδώ, σε αυτό το μοναχικό μέρος, και σε λίγο χρονικό διάστημα θα κατορθώσεις να κερδίσεις την επιτυχία της. Δεν θα σε καταλάβουν πια άθεες σκέψεις, και η αληθινή πίστη και η αγάπη για τον Χριστό θα αποκαλυφθούν σε σένα. Αληθινή πίστη λοιπόν, βλέπετε, είναι αυτή που μας αποκαλύπτει ο Χριστός, και αληθινή αγάπη. Εμείς βέβαια έχουμε μια στοιχειώδη πίστη, γι' αυτό και πάμε στην Εκκλησία, γι' αυτό και προσευχόμαστε και εξομολογούμαστε και κοινωνάμε και κάνουμε υπακοή. Αλλά η τέλεια πίστη είναι και αυτή δώρο του Θεού. Και θα πρέπει να έχουμε τη στοιχειώδη πίστη ώστε να φτάσουμε και στην τέλεια. Μέσα από αυτή την αδιάλειπτη προσευχή και την άσκηση. Θα καταλάβεις τότε με ποιο τρόπο οι νεκροί θα αναστηθούν και θα δεις την μέλουσα κρίση στο πραγματικό της φως. Η προσευχή αυτή θα σε κάνει να αισθάνεσαι τόση ανακούφιση και τόση ευλογία μέσα στην καρδιά σου, ώστε και εσύ ο ίδιος θα απορρίσεις γι' αυτό, και όλη η πορεία της ζωής σου δεν θα είναι πια ούτε θλιβερή ούτε βασανισμένη. Και πράγματι αυτή η άνεση, αυτή η ειρήνη, αυτή η ανάπαυση που νιώθει ο χριστιανός όταν ζει σωστά, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι του κόσμου τούτου που να αποδίδει αυτή την ειρήνη, να μπορεί να περιγράψει την ειρήνη. Γιατί αυτή η ειρήνη είναι άκτιστη, είναι θεϊκό πράγμα, και έτσι ο Θεός δεν περιγράφεται, ούτε και τα αγαθά του Θεού και τα χαρίσματα του Θεού, οι δωρεές του Θεού. Και όσο και να την περιγράψεις, ας πούμε, αυτή την ειρήνη, αυτή την ανάπαυση, δεν μπορείς να την πεις. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι άκουσα άρρητα ρήματα και γεύτηκα και είδα πράγματα που δεν μπορώ να σας τα πω. Και μπορεί να το καταλάβει αυτό μόνο αυτός που το έχει ζήσει. Το περιγράφει ο άλλος και λέει, ναι, αυτό είναι που το λες και εσύ. Και τότε τον καταλαβαίνει. Αυτός που έχει ζήσει αυτή την κατάσταση της χάρης, καταλαβαίνει και τον άλλο που του το περιγράφει. Γι' αυτό και λένε ότι, και είναι σωστό αυτό, ότι ο Άγιος καταλαβαίνει τον Άγιο. Αν δεν έχεις γεύση του Θεού, δεν μπορείς να καταλάβεις τι σου λέει ο άλλος όταν σου περιγράφει τις πνευματικές καταστάσεις. Γι' αυτό και οι άνθρωποι κοσμικοί δεν μπορούν να καταλάβουν τους χριστιανούς. Μας κάνει εντύπωση αυτό. Μπορεί να τους λες, πάω στην εκκλησία και είμαι πολύ, χαίρομαι πολύ, και σου, τι καταλαβαίνεις στην εκκλησία που πας? Εγώ λέω, πότε να φύγω, με πειράζει και το λιβάνι εκεί πέρα. Έπειτα προχώρησα για να του εξηγήσω όπως καλύτερα μπορούσα πώς να αρχίσει και πώς να προχωρήσει χωρίς διακοπή με την προσευχή του Ιησού Χριστού και ακόμη το πώς ο Λόγος του Θεού και τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων μας διδάσκουν σχετικά με αυτή. Γιατί πράγματι η νοερά προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ, είναι λόγοι της Αγίας Γραφής. Λέει, ας πούμε, κάπου η Αγία Γραφή, ουδείς η δύνατε υπήν Κύριον Ιησού Χριστόν ημί εμπρέματι Αγίω. Να, και οι τρεις λέξεις που λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, είναι μέσα από την Αγία Γραφή. Και το ελέησόν με πάλι είναι φράση από την Αγία Γραφή, πολλές φορές γράφεται. Συμφώνησε με όλα όσα του είπα και αμέσως μου εφάνηκε ότι έγινε ηρεμότερος. Τον άφησα έπειτα από αυτό και κλείστηκα στην καλύβα που μου είχε δείξει. Ω, πόσον ευχαριστημένος ήμουνα, πόσον ήρεμος και ευτυχής όταν επερνούσε το κατώφλι αυτής της μοναχικής καλύβας ή καλύτερα αυτού του τάφου. Σε μένα φαινόταν σαν ένα μεγαλόπρεπο παλάτι όταν έμπαινε στην καλύβα του αυτή, με κάθε είδους ανάπαυση και ευχαρίστηση. Με δάκρυα εκστάσεως ευχαρίστησα τον Θεό και είπα στον εαυτό μου, εδώ εις την ειρήνη αυτή και την ησυχία πρέπει να εργαστώ σοβαρά και να εκετεύσω τον Θεό να μου χαρίσει η φώτιση. Έτσι άρχισα να το διάβασμα της Φιλοκαλίας πάλι από την αρχή μέχρι το τέλος με μεγάλη προσοχή. Ύστερα από όχι μεγάλο χρονικό διάστημα την διάβασα όλη και αντιλήφθηκα πόση σοφία, πόση αγιότητα και πόσο βάθος υπήρχε σε αυτό το ευλογημένο βιβλίο. Είδα δε ακόμα ότι χειρίζεται τόσα άλλα θέματα και περιλαμβάνει τόσες διδασκαλίες από τους Θείους Πατέρες, έτσι που δεν μπορούσα να συλλάβω με μιας όλα όσα ήταν γραμμένα για την εσωτερική προσευχή, επειδή εγώ ενδιαφερόμουν να μάθω από το βιβλίο αυτό κυρίως πώς να εφαρμόσω την προσευχή που αυτοενεργεί στην καρδιά μέσα. Και πράγματι, πρέπει να το ξέρετε αυτό, ότι η Φιλοκαλία δεν λέει μόνο για την ωραία προσευχή, αλλά και για όλες τις πνευματικές, ας πούμε, καταστάσεις του ανθρώπου και τους αγώνες που χρειάζεται κανείς να κάνει και για τους λογισμούς και για τις μεθοδίες του διαβόλου και τους πειρασμούς που έχει κανείς στον πνευματικό αγώνα. Έτσι είναι ένας πολύ καλός πνευματικός οδηγός. Αλλά η μεγάλη του επιθυμία αυτού του ανθρώπου ήταν πώς θα μάθει την αυτοενεργούσα προσευχή, δηλαδή αυτή την προσευχή που λέγεται από μόνη της μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αυτή ήταν η μεγάλη μου επιθυμία, σύμφωνα και με το Αποστόλου Παύλου τα λόγια, ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα, τα καλύτερα, τα ανώτερα χαρίσματα. Το Πνεύμα μη σβαίνετε, μην σβήνετε το Άγιο Πνεύμα, έτσι που έχει ανάψει το φως του, τη φωτιά του μέσα μας, μέσα σας, με την αδιαφορία, έτσι, με την ρασιμία, με την τεμπελιά, με τη λύθη, και να λέμε λύθη εννοούμε τη λησμονιά, την ξεχασιά, για τον πνευματικό αγώνα. Περιεργάστηκα το ζήτημα αυτό μέσα στη σκέψη μου αρκετό χρόνο. Τι θα πει το πνεύμα μη σβαίνεται. Τι έπρεπε να γίνει. Το μυαλό μου και η αντίληψή μου δεν είχαν ανάλογη δύναμη με το έργο που ζητούσα να φέρω εις πέρας και δεν είχα κανένα να μου το εξηγήσει όταν χρειαζόταν. Αποφάσισα λοιπόν να εκετεύσω τον Θεό στις προσευχές μου, μήπως με βοηθήσει να το καταλάβω κάπως. Επί 24 ώρες δεν έκανα τίποτε άλλο παρά να προσεύχομαι χωρίς ούτε μια στιγμής διακοπή. Τέλος η σκέψη μου ηρέμησε και αποκοιμήθηκα. Εις τον ύπνο μου ονειρεύτηκα ότι ήμουν με το Μακαρίτη τον πνευματικό μου οδηγό στο κελί του και ότι αυτός μου εξηγούσε τη φιλοκαλία. «Το Άγιο αυτό βιβλίο είναι γεμάτο από πλούτο σοφίας», μου έλεγε. «Είναι ένα θησαυροφυλάκιο μυστικό διαφόρων ενιών και εντολών του Θεού. Δεν είναι καταληπτό παντού και από τον κάθε ένα. Δίνει όμως ασφαλώς τον κάθε άνθρωπο ό,τι του χρειάζεται». Εις τον σοφό είναι σοφός οδηγός και εις τον απλό παρέχει απλά την καθοδήγηση. Γι' αυτό εσείς οι απλοί που δεν έχετε μεγάλη μόρφωση δεν πρέπει να διαβάζετε τα κεφάλαιά του το ένα ύστερο από το άλλο όπως είναι με τη σειρά τους μέσα στο βιβλίο. Η σειρά είναι βαλμένη έτσι για τους θεολόγους. Αυτοί που δεν έχουν εμπαθύνει στη θεολογία αλλά επιθυμούν να μάθουν για την εσωτερική προσευχή από αυτό το βιβλίο πρέπει να διαβάζουν από εκείνο σύμφωνα με την παρακάτω σειρά. Και του λέει τώρα με ποια σειρά να διαβάσει από το βιβλίο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να διαβάσουν όσα έχει γράψει ο μοναχός Νικηφόρος. Και αυτό βρίσκεται στο δεύτερο μέρος της φιλοκαλίας. Έπειτα όλο το βιβλίο του Γρηγορίου του Σιναήτου, εκτός από τα μικρά κεφάλαια. Μετά, ό,τι έχει γράψει ο Άγιος Σημαίων ο Νέος Θεολόγος για τους τρεις τύπους της προσευχής, καθώς και τους λόγους περί πίστεως. Και τέταρτον, τέλος, το βιβλίο που έγραψαν οι μοναχοί Κάλιστος και Ιγνάτιος. Εις αυτούς τους πατέρας υπάρχει τέλεια καθοδήγηση και διδασκαλία για την εσωτερική προσευχή της καρδιάς με τέτοιο τρόπο που ο καθένας μπορεί να την καταλάβει. Και αν θέλεις ακόμα να βρεις μια πολύ καταπληκτική διδασκαλία για την προσευχή, γύρισε στο τέταρτο μέρος του βιβλίου και θα βρεις ένα περιληπτικό σχέδιο περί προσευχής γραμμένο από τον Αγιώτατο Κάλιστο, τον Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλεως. Και εδώ τελείωσε το όνειρο. Και τελειώσαμε κι εμείς για σήμερα. Θα πούμε και τι έγινε μετά. Πώς αξιοποίησε αυτό το όνειρο. Λοιπόν, θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά όλα. Βλέπετε πως είναι βιβλίο ευκολοδιάβαστο, αλλά μας δίνει και μηνύματα πολύ σπουδαία και χαριτωμένα. Υπάρχει καμία ερώτηση? Καταλάβουμε όλα. Μακάρι να δώσει ο Θεός να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία κι εμείς, να προσπαθήσουμε έστω την αρχή της νοεράς προσευχής να την κάνουμε, όσο μπορούμε περισσότερο δηλαδή να το επιδιώκουμε. Και εδώ βλέπει κανείς την αξία της ησυχίας, γιατί όσο κανείς μιλάει, τόσο δεν μπορεί να προσεύχεται. Ο κοσμικός άνθρωπος θέλει να μιλάει και σου λέει τι θα κάτσουμε, μου γκούτες, θα μιλάμε. Κι όμως, αυτό είναι που βοηθάει. Έτσι, η χαρά είναι από τον Θεό. Ενώ από τη συζήτηση που θα κάνεις, το πιο πιθανό είναι να βαρεθείς στο τέλος, αν δεν τσακωθείς. Όπως γίνεται τώρα με τις γιορτές, έτσι. Προσέξτε τις γιορτές. Γιατί ένα τραπέζι οικογενειακό μπορεί να γίνει και πεδίο μάχης. Έτσι, και να λες καλύτερα να μην τρώγαμε καθόλου. Και να μην γινόταν αυτό που έγινε. Γιατί μπαίνει ο πονηρός και ανακατεύει τα πράγματα και τους ανθρώπους και τους συγγενείς, ιδίως όταν είναι άγευστη πνευματικής χαράς, έτσι, πνευματικής χάρης, θείας χάρης, και λειτουργούν κοσμικά. Οπότε ζητάνε την αγάπη και την ανταπόδοση από τους άλλους, και όταν δεν την έχουν, εξαγριώνονται. Ορίστε.
Σε κάποιο σημείο έλεγε ότι όταν είχε αυτές τις σκέψεις απιστίας και ο απλός άνθρωπος, έλεγε ότι πώς λέγεται τώρα
αυτός ο κινητής,
ναι, είπε ότι μπορείς αυτές τις σκέψεις να τις κατανικήσεις με τη θέληση. Σε κάποιο σημείο το λέω αυτό. Και μετά αναφέρει την εσωτερική προσευχή, τονίζει τη σημασία της θέλησης. Δηλαδή, η θέληση, μόνο με τη θέληση, μπορεί να γίνει.
Οι λογισμοί της απιστίας, να ξέρετε, καταπολεμούνται με το να μην τους δίνουμε σημασία. Όπως και οι λογισμοί της απελπισίας, της βλασφημίας και της αυτοκτονίας. Σε αυτοί οι λογισμοί δεν πρέπει να τους δίνει καθόλου σημασία ο άνθρωπος, ο πιστός δηλαδή, γιατί είναι καθαρά δαιμονική. Και ο διάβολος για να φύγει θέλει περιφρόνηση. Δεν θέλει να ασχοληθείς, δεν πρέπει να ασχοληθείς μαζί του. Ούτε αρνητικά, δηλαδή να του πεις φύγε. Αυτό θέλει, να ασχοληθείς, να τον κυνηγήσεις. Δεν πρέπει να τον κυνηγήσεις. Να μην ασχοληθείς καθόλου. Με αυτή την έννοια, ίσως εννοεί αυτό το θέμα που λέτε, της θέλησης. Να θέλεις δηλαδή να μην θέλεις, να θέλεις να μην ασχοληθείς. Να το καταλάβεις και από πριν, να το έχεις στο νου σου, να μην δώσεις καμία σημασία. Να μην θέλεις να έχεις μαζί τους διάλογο. Και γενικώς, παιδιά, να ξέρετε, με τους λογισμούς να μην κάνετε διάλογο. Με κανένα λογισμό. Το λιγότερο είναι χάσιμο χρόνο και το πιο πιθανό είναι να είναι και αμαρτία. Να γίνει και αμαρτία, δηλαδή με το διάλογο. Επειδή ο διάβολος έχει πολύ πείρα, χιλιάδες χρόνων, θα μας ρίξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον νικήσουμε. Επειδή είμαστε αρχάριοι, είναι πολύ δύσκολο να τον νικήσεις με το διάλογο. Οπότε η καλύτερη αντιμετώπιση των λογισμών είναι η περιφρόνηση του διαβόλου και των λογισμών και το γύρισμα στην προσευχή. Να γυρίσουμε το κουμπί στην προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Και τότε είναι που μας κάνουν πολύ καλό οι λογισμοί. Γι' αυτό και ο Θεός αφήνει τον διάβολο να μας βάζει λογισμούς, έτσι, για να θυμόμαστε ότι πρέπει να προσευχηθούμε. Να γυρνάμε το νου μας, γιατί όσο είμαστε με προσευχή, δεν μπαίνουν εύκολα λογισμοί, έτσι. Γιατί υπάρχει ένα τείχος προστασίας. Δεν αφήνει η χάρη του Θεού να μπουν οι λογισμοί του διαβόλου. Πότε πιάνουμε λογισμούς? Όταν είμαστε χωρίς προσευχή. Τότε μας πιάνουν οι λογισμοί. Κάτι άλλο? Λοιπόν, να πούμε καλή μεγάλη εβδομάδα με τη χάρη του Θεού, έτσι, καλή Ανάσταση. Να περάσετε πνευματικά, ευχόμαστε, τις Άγιες αυτές τις ημέρες. Με προσπάθεια για την νοερά προσευχή, για την ευχή, όπως κάνει και αυτός εδώ ο προσκυνητής και μας συνιστά. Αλλά και με γενικότερη προσπάθεια, έτσι, στα πνευματικά, με πνευματική μελέτη και προπάντων με ταπείνωση. Και φυσικά ελπίζω όλοι να έχετε ξεμολογηθεί, να έχετε καθαρίσει τον εαυτό σας, για να είστε έτοιμοι, δεκτικοί και της Θείας Χάρης που έρχεται μέσα από τη Θεία Κοινωνία και μέσα από τη μετοχή στην κοινή λατρεία, στη Θεία Λειτουργία, αλλά και στην προσωπική μας λατρεία που κάνει ο καθένας στο σπίτι του, δηλαδή στην προσευχή, και από εκεί παίρνεις χάρη όταν είσαι νομίμος αθλών, έτσι, γιατί λέει ο Πρόεδρος Παύλος ότι κανένας, λέει, δεν στεφανώνεται αν δεν αθλήσει νομίμως, όπως και ο αθλητής στο γήπεδο, έτσι, αν ξεκινήσει πριν χτυπήσει το τον πιστόλητο ο κριτής, έτσι είναι άκυρος. Πρέπει νομίμως να αθλήσουμε, να τα κάνουμε όλα δηλαδή σωστά, όχι όπως εμείς νομίζουμε, αλλά όπως λέει η Εκκλησία και οι κανόνες της. Λοιπόν, καλή Ανάσταση τώρα. Καλά τι να κάνω. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και ανήν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί σου.